Welkom terug by die program Aktuele Sake net hier op Radio NFM 98.1. Vandag kyk ons na reaksies op president Cyril Ramaphosa se jongste staatsrede en wat dit moontlik vir Suid-Afrika se ekonomie, dienslewering en landboubedryf kan beteken. Verskeie politieke partye het hul standpunte gedeel, insluitend die Demokratiese Alliansie. Ons praat nou met hul nasionale woordvoerder LP Jan de Villiers om hul reaksie te hoor en beter te verstaan hoe hulle die pad vorentoe sien, insluitend kwessies soos ekonomiese hervorming en die Bek en Closeer nasionale ramp. Goeiemiddag meneer De Villiers en welkom by Radio NFM.
Ja, goeiemiddag en baie dankie dat ek kan opwees en middag aan die luisteraars.
Wat is vir die Demokratiese Alliansie die belangrikste boodskap na president Cyril Ramaphosa se staatsrede en watter punte het julle gevoel verdien meer aandag?
Ja, so ek dink die DA het sekere goeders verwag en gevra om die president aanspreek en dit alles sentreer eintlik maar rondom die ekonomie stabiliseer om meer werk te skep sodat ons Suid-Afrikaners se lewens kan verbeter. So een van die positiewe goeders wat ons gesien het is dat die president gepraat het oor die hawens en dan ook oor spoorlyne en dat hy gesê het dat hy ons advies, die DA se advies wat ons al lank al gee, gaan volg om die hawens te privatiseer sodat ons meer effektiewe hawens kan hê, hawens waar goedere nie vrot nie en waar boere of uitvoerders hulle geld kan inkry wat van oorsee af moet kom. Natuurlijk is dit baie goed vir 'n baie belangrike ekonomie, die landbouekonomie. Ons is bly om te hoor dat die president ook weer gepraat het oor die professionalisering van die staatsdiens, wat eintlik maar beteken ons moet seker maak dat kaderontplooiing gestop word in die vorm van seker te maak dat die mense wat vir die staat werk, die 1.3 miljoen staatsdiens werknemers, dat hulle professioneel is en op meriete aangestel is. Die mense wat die hospitale kyk, wat dienste lewer op enige vlak van die regering, hulle moet aangestel wees in die posisies op meriete, want hulle kan nie werk doen en dit moet absoluut verwyder word van enige politieke koneksie. Ons is ook baie bly om te sien dat die president gepraat het van 'n voorstel wat ons al lank al ondersteun en dis dat munisipaliteite se water en elektrisiteit inkomste, soos hulle in Engels sê, geringfens moet word. Dit moet afgekamp word en dit moet wettiglik net gebruik kan word op die op onderhoud en herbelegging in water en elektriese infrastruktuur. So eintlik forceer jy dan munisipaliteite om hulle water en elektrisiteitsinkomste terug te belê in hulle water en elektrisiteit infrastruktuur. Ons is ook redelik, jy weet, ek sal sê bly oor die feit dat die weermag uitgeroep is om te kom help veral in die Weskaap, want die realiteit van die saak is, ons kort meer, soos hulle sê in Engels, boots on the ground. Daar kort meer mag in die strate om die misdaad op te slaan, want mense leef in vrees en ek dink dit is 'n belangrike, ons glo dit is belangrik om tydelike relief te kry. Ek wil net daarby sê, dis ongelukkig nie 'n langtermyn oplossing nie. Dit is slegs 'n korttermyn oplossing, maar nietemin, dit is tog hulp wat ek dink mens moet aanvaar. So oor die algemeen dink ons dat dit was 'n goeie staatsrede gewees. Ons een groot teleurstelling is dat die president weer gepraat het oor swart ekonomiese bemagtiging in sy huidige vorm, van die DA sê al lank al dat hierdie beleid SEB of Black Economic Empowerment BEE eintlik net 'n elite groep mense ryker maak. Dit word op 'n manier gebruik om entrepreneurs wat polities geaffilieer is, biljonêers te maak en dit help nie die normale persoon op straat nie. En die beste manier om dit te sien is om te kyk na die werkloosheidssyfer. Ware bemagtiging beteken die werkloosheidssyfer moet afgaan. As jy regtig 'n beleid het wat mense bemagtig, dan sal hulle werk kry. Dan sal ons nie sit met amper 40% mense in die land wat nie werk het nie. So, swart ekonomie is op bemagtiging se huidige vorm, ons sal aanhou veg daarteen, dit is 'n onding en dit werk nie.
So meneer De Villiers, vanuit jou perspektief, watter praktiese stappe kan die grootste verskil maak om ekonomiese groei en werkskepping op kort tot medium termyn te versnel?
Wel, ek dink een van die belangrikste goeders is dat ons moet begin om mense in soos hulle noem municipal accounting officers, die mense wat in beheer is van die munisipaliteite, persoonlik aanspreeklik te begin hou vir enige korrupsie of enige verkwanseling van munisipale fondse. Die president het daarna verwys en soos hulle sê in Engels, it's tough talk, maar ons as hy deurvoer met wat hy beoog, is dit iets wat ons al lank al sê, daar moet onmiddellike aanspreeklikheid kom vir hierdie mense, vir mense wat korrupte aktiwiteite pleeg. Dan wil ek net ook al bysê, iets van hy verwys het, wat ek dink baie, baie belangrik is, is die privatisering van Eskom. Eskom het 'n monopolie, soos almal weet, en daar was al lank al gepraat, en daar is al beloftes gemaak rondom die privatisering van die elektrisiteit, van die grid, van die netwerk. Maar ongelukkig het die minister van elektrisiteit, Ramaphosa, het geklink asof hy nie gaan deurvoer gee daaraan nie. En Ramaphosa het nou sterk uitgekom en beklemtoon wat ons glo reg is. En dit is dat die elektrisiteit netwerk, die hoof Eskom netwerk, sal geprivatiseer word. Nou, kragstabiliteit baat almal. Dit is ongelooflik belangrik dat ons die kompetitiefste, beste geprysde, stabiele kragnetwerk het om mee te werk. So ek dink dit sal 'n massiewe verskil maak en ons sien uit daarna.
Meneer de Villiers, kom ons kyk na die back and closure situasie wat as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. So dit het groot kommer in die landbousektor veroorsaak. Watter lesse kan volgens julle hieruit geleer word en hoe kan die regering hul reaksie en kommunikasie vorentoe verbeter?
Ja, back and close is natuurlik 'n baie groot krisis wat landbouers en ander rolspelers in die landbousektor baie, baie negatief affekteer en selfs die verbruiker by die huis negatief affekteer, want dit lei tot verhoging in kospryse. Jy weet, back and close is eintlik al vir jare in Suid-Afrika en toe minister John Steenhuisen die minister van landbou geword het, het hy gesien, maar die regering se strategie wat eintlik maar een was van afkamping, waar hulle geval net eenvoudig gesê het as al back and close is, dan moet hulle 'n geografiese area toemaak, gaan net eenvoudig nie die pyp rook nie, dat dit nie genoeg is nie. En hy het ook onmiddellik gesien, maar ons die laboratorium, die onderste poot laboratorium in die landbouvereniging, navorsingsraad se laboratorium, kan nie renstowwe maak wat ons nodig het in die land nie. En hy het natuurlik toe 'n taakspan bymekaar gesit, daai taakspan het 'n plan begin uitrol waar van daal 2 miljoen inentings in die land is en waar daar 'n verdere klomp inentings nou gaan inkom om na boere toe te gaan. So daar's 'n plan, is 'n wetenskaplik geformuleerde plan, maar die realiteit van die saak is, tot en met 'n jaar gelede was daar geen plan gewees nie. En dit was eers onder minister Steenhuisen dat ons nou vir die eerste keer 'n wetenskaplike plan het om die hele nasionale kudde in te ent en so weer ons back and close vry status te kry, wat natuurlik baie belangrik is vir ons boere, vir al die wat wil uitvoer na ander lande toe. Dis 'n baie slegte situasie, dit is amper soos COVID, there's no quick fix, dis nie iets wat jy oornag kan regkry nie, jy kan dit net regkry deur te volhard in jou strategie, jou wetenskaplike, wat op wetenskap gebaseer is, en aan te hou daarmee, en dit is wat die departement van landbou nou moet doen.
Kom ons kyk gou-gou na samewerking, is daar areas uit die staatsrede waar jy ruimte sien vir samewerking met die regering om vinniger oplossings vir landskwessies te kry?
Ja, jy weet ek dink as jy in ag neem dat die DA in verskillende in 6 verskillende departemente ministers het, dan is daai die onmiddellike areas waar die ministers reeds verskille maak en groot verskille gaan maak. En ek dink byvoorbeeld aan Leon Schreiber. In sy tyd by binnelandse sake het hy, jy weet, hy die departement gekry wat Suid-Afrikaners dalk die meeste frustrasie gee van al die staatsdepartemente. Niemand wil binnelandse sake toe gaan nie. Jy verloor, as jy gelukkig is, 'n dag van jou lewe. En minister Schreiber het daarna gekyk en gesê, wel, dit kan nie so werk nie. Dit lei tot 'n oneffektiewe staat en dit affekteer mense baie baie negatief in hulle lewens, veral op 'n misdaadvlak, want ons groen ID-boeke wat ons almal ken, word so ongelooflik gekopieer en gewanbruik en vir identiteitsdiefstal gebruik, dat daar regtig 'n groot misdaad element daarin ook is. Hy gaan en nie net het hy binnenlandse sake binnen in meer banke gaan sit, sodat mense die dienste in banke kan kry nie, hy het ook in winkelcentrums gaan sit. Maar meer belangrik as dit, en dit is, ek dink, gaan 'n massiewe uitwerking op die staat en die staatse effektiviteit hê. Hulle is besig met wat hulle noem die Mzansi platform, of Home Affairs at Home, soos hulle het sê. En in kort wat het beteken is, binnen hierdie volgende jaar gaan Suid-Afrikaners van hulle selfone of hulle slimfone, hulle rekenaars of hulle tablette, gaan hulle kan die dienste van die staat van digitaal toegang tot kry. Dit beteken jy gaan kan aansoek doen vir 'n ID-dokument of 'n paspoort sonder om binnelandse sake toe te gaan. Jy gaan dit kan doen van jou huis af met 'n kombinasie van kunsmatige intelligensie en die moderne en die digitalisering van die identiteitsregister. Jy weet, so kan jy nie dink hoe groot verskil dit gaan maak aan alles, aan alle aansoeke, bankaansoeke, die dag tot dag besigheid van mense.
Interessant. Meneer De Villiers, baie dankie dat u tyd uitgekoop het om saam met ons te gesels.
Dis 'n groot plesier, lekker dag vir jou en die luisteraars.
Baie dankie, tot ziens. Luisteraars, dit was ons gesprek met JLP Jan De Villiers oor die DA se reaksie op die staatsrede en die breër uitdagings wat tans die land raak. Soos altyd bring ons verskillende perspektiewe om luisteraars ingelig te hou.